Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here vanoggend. Uit Handelinge. Daarvan saam in Handelinge 16. Handelinge 17 vanaf vers 16 tot en met vers 34. Handelinge 17 vanaf vers 16. Terwyl Paulus na Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoeveel afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N Paar wysgeere en kureers en stoïsyne het hom gestry, party het gesê: "Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê?" Ander het gesê: "Dit lyk of hy 'n boodskapper van die vreemde gode is." Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê: "Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken." Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: "Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek weer julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende god. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde, en hy woon in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy is ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, is hy wat in almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak, hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy bepaal hoe lank hulle sal staan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moet rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigiets van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons is party van die digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dis bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê: "Ons sal jou weer hieroor wil hoor." So het Paulus van daar weggegaan. 'N Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Geliefde broers en susters, hoe lyk die wêreld om jou? Wat sien jy as jy in die wêreld rondbeweeg? As jy hier op kampus is, kyk wat die studente doen en waar hulle gaan, waar hulle praat. As jy na die universiteit kyk en wat die universiteit sê en doen en agendas wat hulle dryf, as jy by jou werk is, wat jou werksmense sê en waarmee hulle besig is, as jy breër kyk in media en dit waarmee die wêreld self ook besig is, wat sien jy as jy daarna kyk? Wat beleef jy? Wat hoor jy in die wêreld? Paulus en Silas en Timoteus is besig met 'n sendingreis en hulle was kort van tevore nog in Tesalonika gewees. En daar het soos het die gewoonte was vir 3 sabbatdae na mekaar na die sinagoge toe gegaan en die mense daar uit die Ou Testament geleer oor wie Jesus is. Daar het hulle geredeneer en bewys maar vanuit die Ou Testament dat Jesus is die Christus. Dat hy moes ly en dat hy moes opstaan uit die dood. Maar daar was 'n sameswering gewees in Thessalonika en hulle is voor die stadsowerhede gesleep met die aantuiging dat hulle verkondig dat Jesus is die koning. Met ander woorde, hulle wou hulle in die moeilikheid bring om sê maar hulle veracht die keizer en daar is net een koning, dis Jesus. En eers nadat hulle borgtog ontvang het, is hulle vrygelaat. En daarna toe het nagwoord na Berea toe gestuur en weer eens dat die Joodse sinagoge toe gegaan en dat hulle weer eens die mense gaan leer uit die Ou Testament uit wie Jesus is en dat hy moes ly. Maar die mense in Thessalonika het gehoor daarvan en het mense so toe gestuur en die mense in Berea opgesweep om weer teen hulle in opstand te kom. En daarom is Paulus weggestuur en hy is na die kus toe, na Athene toe gestuur. So op hierdie stadium het Timoteus en Silas agtergebly met die opdrag dat as daar geleentheid is om weer by Paulus aan te sluit, maar Paulus vind homself helemaal stoksel alleen in Athene. Sonder dat hy van plan was om daar te wees, sonder dat deel van sy reisplan was om daar die evangelie te gaan verkondig. So dis by hierdie gedeelte waar ons uit die eerste vers hoor dat hy daar op hulle gewag het. So hy is eindelijk in Athene en hy wag eindelijk nou vir sy 2 broers om weer by hom aan te sluit. En nou hoor ons in hierdie gedeelte die wonderlike vertelling van Paulus wat voor die Areopagus gaan staan en vir almal die evangelie verkondig. En hoe wonderlik lyk dit, hoe wonderlik is dit nie, dat dit gedoen het nie. Dit is 'n wonderlike voorreg. Maar as hele aanloop wat gebeur tot op daardie punt, hy het nie net opgedaag en voor die Areopagus gaan staan en voor hulle verkondig wat die evangelie is nie. Maar as hele aanloop van dinge wat gebeur het, daar is 'n besondere aanloop vir hierdie gebeurtenis. Ons hoor dat Paulus toe in Athene aangekom het, net deur die stad beweeg het. Hy het net rondgeloop en gekyk wat hy om hom sien. So as jy as 'n besoeker destyds daar so opdaag, sou jy gesien het waar daar verskeie tempels, wat vir verskeie gode opgerig is. Daar is verskeie beelde en goeie kunswerk, beeldhouwerk van die gode wat uitgebeeld word, wat uitgekap is en gemaak is uit klei. So jy sou rond beweeg het deur ontsettende goeie argitektuur en kunswerk en in verwondering gestaan het oor wat die mens kan vermag met argitektuur en met kuns. Hoe wonderlik lyk dit nie? Al die gode wat uitgebeeld sou word, jy sal vervoering raak daaroor. Maar Paulus is nie daar as 'n toerist nie. Hy het nie gaan vakansie hou in Athene by die kus nie. So hy is ook nie beïndruk met hierdie argitektuur en hierdie beeldewerk, hy sien nie, daar is vir ons word spesifiek beskryf hoe Paulus daaroor gevoel het met die aanskouwe van dit wat hy gesien het. Dit laat hom net onaangeraak in sy binnes, en hy sien dinge, en het raak hom in diep in sy binnenkant. Daar staan, soos Paulus daardeur beweeg het, het sy gees aangetas geraak. Hy was aangedaan van wat hy sien. So Paulus het 'n baie diep emosionele toestand beleef van wat hy gesien het. En hierdie woord word in verskillende vertaal in die verskillende vertalings. Die 83 en 2020 vertaling sê dat hy is diep verontwaardig gewees. Diep verontwaardig gewees wat hy gesien het. En die 53 vertaling sê dat sy gees in hom het opstandig geword. Maar die woord die gebruik word, wys eintlik iets meer van die diepte van wat hy gevoel het, eerder as wat hy presies gevoel het. Hy is ontsettend diep aangeraak in sy binnenste. Hy het ontsettend diep emosie beleef toe hy daardeur stap en die goed sien wat hy sien. Dieselfde woord word ook in die Griekse Ou Testament, waar die Ou Testament in Grieks vertaal is, gebruik met God, waar hy beskryf word oor hoe hy voel as hy sien dat sy volk afgodery bedryf. En die rede hoekom die Here so aangeroer is omdat hy 'n jaloerse God is. Hy is jaloers want hy het 'n heilige jaloesie, want alle eer en aanbidding en lof kom hom toe en niks anders nie. En hy sien hoe die volk ander gode aanbid en daarom is die Here diep geraak deur die volk wat hom nie liefhet soos hulle moet nie. Hulle wil hom nie ken nie en hulle wil nie aanbid soos hulle moet nie. So Paulus het ook hierdie sterk emosie, hierdie diep emosie beleef om die mense eer aan ander dinge gee, verheerliking van ander dinge, eerder as aan God self. So sy gees was aangetas, oor 'n stad wat aan afgodery oorgegee is. Die Grieks stel dit so dat die stad was letterlik onder afgodery. Met ander woorde, die afgode is totaal oorheersend bo hulle. Die stad is heeltemal onder dit gewees. So Paulus se verkondiging en verdediging van die Christelike geloof kom nie as vanuit 'n emosionele behoefte om emosioneel arm te druk die mense en te wys, maar hy is intellektueel verhewe bo die res nie. Dat hy nou hierdie klop Ateners wat hulle self as slim mense weggees wil wys, maar hy is slimmer as hulle. Kom nie daai tyd sê hy het verstand uit hulle redeneer met mense nie. Maar Paulus word eerstens diep getref deur die verlorenheid van die mens. So die gevoel van Paulus kom nie uit die lug uit nie. Dis nie asof hy net eweskielik opgestaan en vergroet nie. Van wat hy sien, raak hom in sy binneste. So die Heilige Gees wys hom die werklikheid, wys hom die afgodery wat rondom hom aanbid word. Soos hy rondbeweeg tussen die mense, sien hy hulle wêreldbeskouings. Hy sien dit hoe dit uitgebeeld word in die tempels en in die afgode wat gebou word. En die woord versien wat Lukas hier gebruik is ook nie 'n gewone woord versien soos ek kyk en ek sien net iets raak. Wat hy rondgeloop het in die stad en hy sien net 'n paar dinge raak soos 'n toeris dinge sal raak sien nie. Maar Lukas gebruik hier 'n ander woord versien. Hy gebruik die woord theoreo. Hy het getheoreo toe daar rondstap. So dit beteken om te kyk en deeglik te sien, 'n teorie te formuleer van wat jy sien. So van nader te kyk, te inspekteer en dan te verstaan wat jy sien. So met ander woorde, as jy na 'n skildery kyk, kan jy baie vinnig 'n skildery kyk en jy kan sien dis mooi en jy kan verbyloop, of jy kan hom van nader bestudeer en jy kan die tegnieke agter dit sien wat hierdie kunstenaar gebruik het om hierdie kunswerk te maak. En dis beskryf word, hy het van naby af gekyk om te sien wat sit agter al hierdie dinge wat hy raak sien. So nie net die estetika, nie die face value daarvan nie, maar dit wat agter dit sit, die teorie agter dit. Dis wat Paulus ook sien met die afgode. Hy sien die rede agter die tempels. Hy sien die rede agter die beelde van die afgode wat gemaak word. En hy vorm sy teorie oor wat is hierdie mense se wêreldbeskouing? Hoekom beeld hulle uit hulle beeld uitbeeld? Hoekom aanbid hulle wat hulle aanbid? Hoekom lyk hulle wêreld soos dit lyk? Waarmee is hulle besig? Hy kom dus agter die kap van die Bybel vir hoekom dinge lyk soos dit lyk. En hy sien hoe hierdie mense in die stad eintlik in die duisternis is. Hulle tas in die duister rond vir waarheid. Hulle skep gode om hulle behoeftes en hulle te probeer sin maak van die wêreld waarin hulle leef te kry. Hulle weet nie hoekom hulle daar is nie en hulle probeer sin maak daarvan en hulle sekere behoeftes en hulle niks voldoende aan en hulle skep hulle nog gode en nog gode en nog gode en dis wat Paulus sien. Met ander woorde, soos Paulus hierdie stad beweeg en sien, word sy hart geroer. Want hy besef die mensdom is verlore en hy besef God ontvang nie die eer wat hom moet toekom nie. God se naam word nie geheilig as dit moet nie. So wat Paulus nou doen is hy gaan nie rond en gooi klippe teen die tempels en gooi die standbeelde om en vernietig dit dat dit stikkend gaan nie, want die probleem is nie daar nie. Die mense gaan net nog 'n tempel bou, hulle gaan net nog 'n standbeeld bou. Die probleem is hier. Die probleem is in die harte van die mens. Dis 'n afgodsfabriek waar hulle afgode maak en maak en maak om te aanbid. En jy's daarom begin hy om met die mense te praat. Jy's daarom gaan hy gesels met die mense in die verbygaan. Praat met hulle. Wat glo jy? Hoekom aanbid jy hierdie God? So op grond van dit wat hy sien en dit wat hy voel, lei hom om die evangelie te verkondig. So hy het Jesus en die opstanding gepreek vir die mense en geliefdes, daar's nie iets anders wat jou gaan motiveer in die lewe nie. Hoe beter jy die Here ken, hoe meer die Here se heiligheid en sy eer vir jou iets beteken, hoe meer jy die evangelie verstaan van wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het, hoe meer sal dit jou beweeg om ook met ander mense te praat daaroor. As jy self beweeg word, ek self wil dan leef tot eer van die Here, maar ek self wil ook met ander mense praat wat ek nie doen nie. Ek wil sien dat om die wêreld om my ook gebeur, die verloreheid van die mens my ook regtig aanraak, dat ek ook begin om die evangelie aan mense in my daaglikse gang te verkondig. So Paulus, wat hy dan doen is, hy gaan nog steeds in die sinagoge toe daar, en hy gaan redeneer met die Jode nog steeds uit die Ou Testament uit, maar meer as dit, hy verkondig ook op die Markplein. En die Markplein was destijds die hub, die hartklop van die stad gewees, waar alles gebeur het. So, as jy op die Markplein was, het jy jou goedere gaan verkoop, en jy het ander goedere gaan koop, maar is ook daar waar die idees uitgeruil is, waar besigheidstransaksies gesmee is, maar ook waar sekere nuwe gedagtes mekaar gevorm is, en mekaar die getoets het en gevoel het. So, eindelijk as die campus al van is die SS van Athene gewees. En daarom is Paulus bezig om daar met die mense te praat. En soos Paulus verkondig, hoor ons dat die heidense filosowe ook na hom geluister het. In vers 18 hoor ons van die Epikureërs en die Stoïsyne. So die Epikureërs was die materialiste van die dag gewees. Eindelijk gesê het, maar alles bestaan net uit materie uit. Daar is nie regtig nog iets soos die geest nie. Dit is eindelijk maar net alles materieel. So ons uit die stof uit gemaakt, ons uit die stof uit gevorm. En as die enig sterf, word die net weer stof. Daar is nie iets buiten dit, en dat ook gegloe in die gode, maar eindelijk dat die gode een kant is, dat is een materiële wereld en een geestelike wereld, en die twee het nie eindelijk iets met mekaar uit te waai nie. So, as jy sterf, word jy stof, en is die einde van alles. Die Stoïsyne, een bykie meer een verhewe siening gehad van die gode, as die Epikureërs. En hulle het baie in die gode se voorsienigheid geglo, en hulle was pantheïste, wat is met ander woorde geglo, dat daar baie gode is, en al die baie gode het 'n uitwerking op die wereld, wat ook geglo dat die hoogste goddelike rede self deur die mens gevind kan word in die natuur. So daar's as 'n element van 'n goddelikheid waarna hulle as die logos in Johannes vertel as die woord, die logos wat hulle gesoek het. Die rede, 'n kosmiese iets, 'n element wat almal kan kry as jy jouself dan toewy deur jou verstand en dink oor dinge, kan jy die waarheid self jou bekom. So hulle dink is met ander woorde dat die skepping en die bestaansdoel van die mens bepaal kan word en die mens self moet werk om met daardie waarheid uit te kom. Die mens self alles moet logies uitrediseer om by die logos uit te kom, die waarheid, die rede uit te kom. So juist daarom is die verkondiging van Jesus en die opstanding vir hulle baie vreemd. So daardoor word beide se wêreldbeskouings op die einde van die dag uitgedaag en sê maar wat julle beide sê is die waarheid is nie die waarheid nie. En Paulus sal ook later sommige van hulle gedagtes ook in die Areopagus toespraak ook aanraak. Dat hulle kan sien maar as ooreenstemming waar hy die evangelie verkondig en van die idees en sê maar julle moet verder dink as julle dink. Julle dink nie oor die waarheid reg nie. En nou is dit so dat soos Paulus daar op die Markplein praat, soos hy met die filosofe redeneer en vir dinge sê, kom die mense en hulle gee hulle opinie oor Paulus, wat hulle dink van hierdie man op die stadsplein staan en met mense praat oor die evangelie. En hulle, die vertaling staan daar baie, hulle noem hom 'n praatjiesmaker. Hy is iemand wat daar praatjies maak. En is eintlik 'n baie kleurvolle woord in die Grieks, hoe hulle hom noem. Hulle noem hom in Grieks 'n spermologos, 'n saadspreker. En die woord is iets wat opgemaak is wat hulle die idee oproep van 'n voël wat ergens besig is om lukra saaitjies op te pik. So hier is 'n voeltjie en al lekker om saaitjies en hy pik hier bietjie en hy pik daar bietjie en hy pik hier bietjie en daar vlieg hy weg met dit. So dit wys dat iemand wat hier en daar 'n paar idees van 'n paar filosofe af opgetel het, hy verstaan nie eintlik wat dit beteken nie, maar hy maak dit sy eie. Hy vat almal se idees en hy kan nie diep daaroor nadink nie, maar nou vleg hy dit saam in 'n nuwe storie en nou kom hy en maak hy 'n nuwe filosofie het wat aan mense verkondig. Hy's 'n praatjiesmaker, hy's 'n saadspreker. So hy kom met iets nuuts om te verkoop, wat eintlik nie iets nuuts is, dis net klomp lukrake gedagtes van klomp filosofe. So Paulus verkondig aan hulle dat God se seun, Jesus Christus is, dat hy mens geword het, dat hy aarde toe gekom het, gesterf het vir die mensdom, en dat hy uit die dood uit opgestaan het, so dat hulle ook sal opstaan. En nou klink het vir hulle, asof hierdie klomp verskillende idees is van klomp verskillende gode, en klomp ander se filosofieë, en hy het dit by mekaar gegooi, vir geen rede nie. So dat hy self kan slim klink, so hy homself kan verhef. So hulle dink dat Paulus is ook 'n pantheïs, en dink dat daar's baie gode, of ekskuus, 'n politeïs, en dink dat daar's baie gode. En hulle gebruik hierdie verskillende gode om nou vir hulle 'n nuwe idee te verkoop. En jy is daarom, sê hulle maar, hierdie klomp liekrake idees die hier rondgooi, hierdie nuwe filosofie wat jy het, kan nie net op die markplein rondgegooi word en klomp verskillende mense. Niemand kan oordeel oor wat jy sê of het so is of nie. Niemand is by magt om eindelijk te weet wat jy sê oor die waarheid is. En daarom sê hulle vir hom, hy moet gaan na die Areopagus toe. Wat hy daar aan die Areopagus gaan verkondig. En die woord Areopagus beteken heuwel van Ares. Ares was die god van oorlog geweest. Die Areopagus verwys na die god van oorlog se heuwel. En die Romeinse ekwivalente god was Mars geweest. So vandaar die naam Mars heuwel of in Engels Mars Hill. Die Areopagus. En hierdie heuwel was by die Akropolis geweest en daar was 'n hof wat die onderkant van het vergader het wat oor siviele sake en kriminele sake uitspraak gegee het en ook oor sommige godsdienstige sake. So nou kom hierdie man en hy verkondig klomp liekrake idees en niemand kan oordeel of het reg is of goed is nie en daarom bring hulle sê maar wag, daar is 'n liggaam wat hieroor kan besleg. Is dit so of is dit nie so nie? Kom ons vat my so intoe dat hulle kan weet. Die intellektueles van die stad, hulle wat weet het aangaan, hulle wat al die filosofieë ken en ons kan sê is dit so of is dit nie so nie. So aangesien hierdie hof tradisioneel by die Areopagus ontmoet het, het dit uiteindelik ook bekend geword onder die naam van die heuwel, die Areopagus. So Paulus het in handelinge deurlopend voor magistrate, deur leiers, voor leiers wat beslissings moet maak verskyn. Ons hoor van die magistrate in Filippi en die prokonsul in Korinthe, die Romeinse goewerneurs in Caesarea, die Joodse Sanhedrin, die Joodse koning Agrippa en eindelik ook die Romeinse keizer. So daar is klomp plekke waar hy voor gesagsliggaam moes gaan staan en die evangelie moes verkondig en hierdie is een van hulle. Waar hy voor die gesag moes gaan staan en vir die evangelie verkondig. Met ander woorde, hulle is die kwaliteitsbeheer van die stad. Dis daar waar die idees weer markplein rondgegooi is, getoets moes word of die toets kan weerstaan. So dis die wêreldbeskouingsplagiaat sentrum, te kyk, maar pleeg nie plagiaat van ander outeurs nie. Van ander ouens se idees nie. En dan sê Lukas self, hoekom hulle eintlik so baie geïnteresseerd was in Paulus se woorde is, omdat hulle altyd iets nuuts wou hoor. Hulle kon nie eenkant wegskuif, maar hulle het daarvan gehou om iets nuuts te hoor die hele tyd. Om nuwe dinge te hoor en te evalueer. En juist daarom volg hier nie 'n typiese sinagoge preek nie. Wat hy voor die Jode kom in die sinagoge en vir die Ou Testament verklaar of wie Christus is en hoekom hy ons gelei het nie. So hy gaan oor hierdie basiese teologiese feite praat wat baie van dit wat die Jode erken en aanvaar. En hy gaan kortliks daarop uitbrei oor wat die evangelie is wat daai spruit. So Paulus sê nou vir Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte godsdienstige mense is. Nou as die woord hy vir godsdienste gebruik, het kan eintlik 'n dubbelsinnige verklaring hê. Dit kan baie positief wees dat jy 'n opregte mens, opregte gelowige is of ekskuus, dit kan negatief ook verklaar word. Sê jy is eintlik 'n ontsettende bygelowige mens. Jy glo sommer enigiets. So dit hang af van die konteks van die woord. Wat hy bedoel, is dit regtig waar dat hy opreg is oor wie hulle as is gelowig is of dink hy eintlik maar hulle is besig met klomp bygelowe. So hulle sou dit natuurlik baie goed interpreteer. Hulle sou gedink dit is 'n kompliment vir hulle terwyl ons as leser en as hoorders eintlik besef maar hy's eintlik besig om hulle sleg te sê. So vers 23 kom hy by die punt dat hy sien dat die stad is vol plekke van aanbidding. Dat daar 'n altaar is wat toegewy is aan 'n onbekende god. So iets van die vrees vir die gode sou die Ateners daartoe gelei het om so 'n altaar op te rig. Iets van 'n vrees van daar mag dalk 'n god wees, ons wil nie vir hom aanstoot gee nie, so kom ons rig nog 'n altaar op sodat ons daar kan aanbid vir die god wat ons miskien oorgesien het, sodat hy ons nie miskien straf nie. As ons nie hom reg aanbid het nie, wil ons nie aanstoot vir hom gee nie, dan nou straf hy ons. Dit is merkwaardig dat Paulus daarvan sê na wat hulle aanbid het. Nie onbekende god wie hulle aanbid, maar wat hulle aanbid. Hulle ken hom nie, kan dus nie persoonlik wees nie. Jy moet God reg ken om reg te kan aanbid. As jy God nie reg ken nie, kan jy hom nie reg aanbid nie. So ware aanbidding kom uit ware kennis uit, dis waar. En nou kom daar 'n sterk klem op die onkunde om nie te weet nie. So vir die Grieke was dit so, in besonder vir die Stoïsyne gewees, was onkunde om nie iets te weet nie, was 'n groot sonde vir hulle gewees. Dit was iets wat verskriklik was as jy onkundige was oor iets. So die grootste deeg wat hulle gesien het is om die waarheid te ontdek, om te soek en die waarheid uit te pleis en die waarheid te hê vir jouself. So alle kennis, deur alle kennis te weet, wat daar is om te weet, dit is hulle die hoogste deeg gewees wat daar is om so slim te wees, ek weet alle dinge. So om in onkunde te lewe, was hulle die grootste dwaasheid denkbaar gewees. Paulus het nou juist van hierdie onkunde, van hierdie sonde van hulle, beskuldig en sê maar, julle is onkundig van as iets wat julle nie weet nie. Julle dink julle weet alles, maar kyk, is 'n stuk wat julle nie weet nie, en dit sou baie diep insny by hierdie mense. Hulle sou erg verontwaardig gewees, en dink maar eintlik is hy reg. Ons dink ons weet alles, ons dink ons het alle rede, maar ons het nie. Ons dink wat ons nie weet nie. En sê Paulus, wat julle in onkunde aanbid, dit verkondig ek aan julle. So daar is hierdie aanknopingspunt wat die evangelie het, is ook die punt van hulle te wys hoe dwaas hulle eintlik is. Julle dink julle weet alles wat julle doen nie. En dan kom Paulus en verkondig die lewende God. Hy wat alles gemaak het. Hy is die lewende God en hy bly nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Dit is nie nodig dat 'n tempel hoef te bou vir hom nie. Hy is baie groter en verhewe is dit. Hy is buite en groter as alles. Hy is nie dieselfde as sy skepping nie. So dis 'n waarheid wat hy verkondig. Dit kom uit die skrif uit. Dit staan in die Ou Testament. Jy kan gaan kyk na Salomo wat dit sê by die inwyding van die tempel, maar God het nie nodig om in 'n tempel te woon nie. So dis teologiese waarheid, is gegrond in die skrif, maar hy grond dit nie vir hulle in die skrif nie, want hulle ken nie die skrif nie. En net so ook die verdere waarheid wat Paulus verkondig, dat God self beskik en hy het niks nodig nie. Hulle gode moet gedien word, vir hulle gode moet jy dinge gee en bring, vir hulle gode moet jy tevrede hou, vir hulle gode moet jy dinge doen, sodat hulle heerlikheid kan meer word. Paulus sê vir hulle, julle kan niks doen om die Here se heerlikheid meer te maak nie. Julle kan hom net aanbid om sy heerlikheid te erken. Julle kan niks bydra vir wat hy tekort van het nie. Hy is nie afhanklik van mense nie, maar mense is afhanklik van hom. Hy gee lewe, hy gee asem, hy gee alles. En buite hom is daar nie lewe nie. En hy een mens het hy al die nasies gemaak. Die Ateners het gedink hulle is 'n spesiale grond gemaak, spesiale nasie onderskei van die res van die mense. Hy kom uit die skrif uit en sê maar die Bybel sê, hy sê dit nie vir hulle nie, maar die waarheid is die Bybel sê dat God het alle nasies gemaak uit een man, uit Adam uit. En God het bepaal waar hulle gaan woon vir hoe lank. En hy het bepaal of dit hulle hom sal soek. En as hulle hom soek, sal hulle hom kan vind. En Paulus sê hierdie gedeelte spesifiek, omdat hierdie klomp Stoïsyne, hierdie klomp Grieke met wie hy praat, het so diep begeerte gehad om nuwe dinge te weet, maar ook die onkunde wat hulle nie het nie, te ondersoek. So hulle is die hele tyd ondersoekend gewees, en hulle soek meer, en hulle soek meer, en hulle soek meer, en hy sê, maar daar is 'n rede daarvoor, hulle soek, en hier kom die Here, hy openbaar homself in julle, sodat julle hom kan vind. So hy is verhewe bo alles, hy het nie nodig om in tempels te bly nie, hy hoef nie te gaan soek by 'n tempel nie, so hy is naby jou. Hy moet naby wees, want deur hom leef mense, beweeg ons, en het ons lewe. Ons is dus uiters afhanklik van hom. Sê Paulus self, soos julle eie digters gesê het, ons is ook sy nageslag. Paulus sê vir hulle, maar ek ken julle wêreldbeskouings ook, ek weet wat by julle aangaan, ek weet hoe julle sê wat julle sê. En dit is so, ons het nie onsself gemaak. Selfs hulle digters weet, ons oorsprong uit God uit. En juist daarom kom Paulus by die skerp punt in sy preek, waar hy sê, maar die tyd van onkunde, aan die onbekende God, dit julle nie weet nie, die tyd van onkunde, is nou verby. Julle kan nie maar net aangaan en sê, dit is goed, julle wat julle self roem daarop, dat julle nie onkundig is nie, die tyd van onkunde is nou verby. Julle kan nie net dwaas bly nie, is onverskoonbaar. Julle onkunde kan nie meer verskoon word nie. Die tyd om te bekeer is nou. Alles wat julle hier om julle sien, wat nog hoe julle nog lewe, is omdat God julle onkunde oorgesien het. Maar nie meer. Wat God nou sê vir almal oral, is dat julle moet bekeer. Julle moet hom ken, julle moet hom aanbid. En dis waartoe die Here julle geroep het. So daar moet 'n bekering by julle as mense wees. Draai weg van julle afgode af. Julle kan nie aanhou om julle afgode te aanbid nie. En draai na die Here toe, aanbid hom, dien die Here. Want dit is die begin van wysheid. As sê Paulus, want die Here het ook 'n dag bepaal waar die hele wêreld geoordeel sal word deur 'n man wat hy daarvoor uitverkies het. So hierdie wêreld gaan dus nie net aanhou bestaan en aanhou bestaan nie. Daar's 'n afloop van dinge tot op die finale punt. Daar's 'n einde aan hierdie wêreldgeskiedenis en op daardie dag is daar nie meer twyfel oor watter wêreldbeskouing was eintlik waar gewees nie. Op daardie dag gaan Jesus Christus almal oordeel. So almal gaan voor hom verskyn. En jy gaan of voor hom verskyn as jou verlosser, as hy jou verlosser is, of jou regter wat jou gaan oordeel, dat jy vir ewig in die hel moet wees. En as bewys daarvan het hy hom uit die dood uit laat opstaan. En hoe merkwaardig is dit nie dat die opstanding vir Paulus 'n bewys is. Dis nie iets wat hy eers moet bewys nie. Hy sê dit is die bewys. Hy het hom laat opstaan uit die dood as bewys daarvan hy gaan almal oordeel eendag. En hoe merkwaardig en meesterlik is hierdie toespraak van Paulus nie. Hy wil graag soveel as moontlik van die evangelie aan hulle verkondig voordat hy sy hoorders verloor. Hy weet die opstanding gaan vir hulle 'n baie moeilike ding wees om te begryp, om te prosesseer, om oor na te dink. En hy verkondig nie die evangelie kronologies van Christus het gesterf en hy is uit die dood opgewek en daarna regeer oor alles en dan kom die wederkoms nie. Hy verkondig alles en aan die einde sê hy as bewys daarvan is hy uit die dood uit opgewek. En as jy is op grond daarvan, sê is op grond daarvan, die mense aanstoot neem, hy weet hy gaan op bespotting gemaak word, hy weet hy gaan niks uitlaat van die evangelie, hy gaan die evangelie aan hulle net so verkondig soos dit is, maar hy weet die mense, hy gaan sy hoorders verloor as hy by daai punt kom. Dit klink vir hulle dwaas. Sommige het begin spot vir Paulus. Net 'n dwaas kan glo dat daar 'n opstanding uit die doodheid is. En tog moet dit so gewees het as Paulus daar wegbeweeg het hulle midde uit, hy die evangelie verkondig. Kon hy dalk gewonder het, maar is daar nie iets meer wat ek moes gesê het nie? Kon ek nie dalk iets anders gestel het as hoe ek het gestel het nie? Moes ek nie dalk meer van hulle konteks ingebring het nie? Maar die wonderlike is dat Paulus nie iets uitlaat nie. Hy verkondig die evangelie soos dit is. Selfs al weet hy dit gaan hom 'n bespotting met die mense maak, selfs al weet hy as hy hulle vertel van die opstanding, gaan hom spot. En dan deur die groot genade van die Here en nie op grond van menslike vermoëns nie, is daar mense wat hom volg. Daar's ander wat meer wou hoor oor wat hy sê. Maar meer is dit, daar's ander wat tot geloof gekom het. En daar word spesifiek genoem van Dionysius, wat 'n geleerde van die Areopagus was, dat hy ook tot geloof gekom het. En ook 'n vrou met die naam Damaris en nog ander. Ten spyte van 'n waarheid wat hulle glad nie geken het nie, 'n waarheid wat eintlik teen enige wêreldbeskouing van hulle ingaan, kom hierdie geleerde man ook tot geloof. Nou broers en susters, die vraag is heel nie begin gevra, hoe lyk die wêreld om jou? Wat sien jy wanneer jy rondbeweeg hier op kampus? As jy die studente sien waar hulle gaan en waar hulle praat, die universiteit, waar die universiteit besig is, die agenda wat hulle dryf. As jy by jou werk besig is met die mense. Mens moet die vraag antwoord, hoekom is ons so traag om die groot opdrag van die Here na te kom? Hoekom praat ons nie soos Paulus nie? Die punt moet wees, want ons sien nie wat ons moet sien nie. Ons word nie so diep aangeraak oor wat ons sien nie. Ons sien dinge raak en dink maar, dis maar hoe dit moet wees, dis maar net die wêreld waar ons leef. En die Bybel leer ons dat almal is besig om afgode te aanbid, of jy aanbid die ware God of nie, of daar is die verlossing of nie. En dis die wêreld van ons leef, en ons kan nie aangeraak wees daardeur nie. As jy sien waarmee studente hulle self besig hou, as jy sien waarmee die universiteit gaan met hulle agendas, wat die agendas hulle dryf, as jy sien daar studente wat geen betekenis in hulle lewe het, jy dink maar die lewe is eintlik hier en nou, ek nou 'n lekker tyd en dit is verby. En dit kan jy nie net onaangeraak raak nie. Jy kan nie net sien en nie besef wat agter dit sit nie. Jy moet gevul wees deur die Heilige Gees met liefde vir mense en liefde vir God, en dit in jou beweeg om die evangelie te verkondig. Ons moet dus sien wat aangaan. Ons moet voel, ons moet diep geraak word deur die verloorheid van die mens en die heerlikheid van die Here wat nie deur ander mense nagekom word of geëer word nie. So die eer van God se naam. Almal wat hier rondloop wat nie vir God aanbid nie, is besig om daardie aanbidding op talle ander dinge te rig wat nie God is nie. Dinge wat nie enige aanbidding werd is nie. En ons sien in Paulus hantering ook hiervan dat hy gevul word met 'n sensitiwiteit vir die mense. Dat hy nie bombasties ingaan en hulle probeer stoomroller nie. Maar ook 'n geweldige verontwaardiging oor hoe kan hulle nie die ware God aanbid nie. En jy is daarom so effektief, jy, want hy is sensitief vir die mens, maar hy is ook gedryf vir die eer van God se naam. En jy is daarmee gaan in die mens toe om die evangelie te verkondig. Liewe broers en susters, daar is talle geleenthede vir ons om die evangelie te verkondig. Almal het nie bekeer op grond van Paulus se verkondiging nie. En jy sal ook nie almal bekeer met jou verkondiging nie. Maar wat Paulus nie gedoen het, hy het nie teruggestaan want hy geleentheid gehad het om die evangelie te verkondig nie. Hy het nie teruggestaan en sê, maar wag so 'n bietjie, hier is nou die akademisie vir my tyd, ek is dalk nie helemaal gekwalifiseerd om die evangelie nou te verkondig nie. Dit wat Paulus hier vir hulle sê, kan ek jou enige tyd in die nag wakker maak en jy kan hierdie deel van die evangelie ook net so vir my opsê. Dis nie moeilik, dis nie rocket science. Dis net die evangelie, dis eenvoudig. Dis die waarheid van waar ons leef. Ons almal ken dit. Hy het nie met groot geleerdheid na toe gegaan, hy het net die evangelie verkondig en jy kan dit ook doen. Sonder om terug te staan vir enigiemand se intellek. Die evangelie is vir almal. Maar Paulus het ook nie die evangelie onverdun aan hulle verkondig nie. Hy het nie teruggehou en sê maar daar's net 'n oordeel wat kom nie. Jy kan dit oorweeg, daar's dalk nog 'n God, maar oorweeg om op te aanbid nie. Hy het onverdun aan hulle verkondig en dis ook wat die Here vir ons vra. Verkondig dit soos dit is. Van die liefde van God vir die mens, maar ook die oordeel wat kom. Dat mense dit weet. Wat Paulus hier verkondig is nie uitsonderlike skrifkennis nie. Maar net getroue evangelie verkondiging. En dis wat die Here van ons vra. Broers en susters, as jy in die wêreld beweeg en jy sien dinge, kan jy nie onaangeraak wees. Maar jy moet die evangelie verkondig tot die eer van God se naam en tot die saligheid van mense. Amen.